Milí posluchači, dostali jsme se do třetí hodiny našeho dnešního dopoledního vysílání a já se velice těším na to, že vám mohu představit svého dnešního hosta. Vlastně bych ani tak úplně představovat nemusela, protože je tady v rozhlase Léta doma a většina z nás mého dnešního hosta zná velmi dobře, ale přesto to už ze zvyku vezmu po pořádku. Narodila se v Münsteru ve Francii. V Čechách zakotvila až v 16 letech se svou českou maminkou. Do té doby byla doma tak trochu všude a nikde. V Čechách trochu studovala, trochu tlumočila, pracovala jako prodavačka, než se stala v roce 65 redaktorkou zahraničního vysílání pro francouzskou Afriku v Československém rozhlase. Tehdy se propojila její velká vášeň pro cestování a dobrodružství s prací reportérky. A to i poté, co musela po roce 68 z politických důvodů odejít. Díky holandskému bratrovi mohla vycestovat i za železnou oponu a tak střídala kontinenty, jak jen to chabý devizový příslib dovolil. Když se mohla po revoluci do rozhlasu opět vrátit, jen navázala tam, kde před léty musela přestat. Napsala 13 cestopisných knih, ale ona sama jim raději říká reportážní. Napsala knihu o své pouti ke hrobu svatého Jakuba, Cesta hvězdy. Její zatím poslední kniha je ale úplně jiná, Beletrie, sbírka povídek podél cest. Určitě už tušíte, že ženou, která putovala africkou pouští a toulala se indickými horami, ženou, která se plavila po Amazonce i po Nilu, je Pavla Jazajriová. Přeji hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Milá paní Jazajriová, povězte mi, vy jste celý život cestovala. Cestovala jste nejspíš proto, abyste poznala svět a vlastně proto, abyste ho tak trochu pochopila, porozuměla mu. A teď po více než 40 letech cestování, rozumíte mu?
Já nevím. Já jsem cestovala, protože se mi chtělo, protože mě to bavilo a baví mě to dál. A to jsou takové střípky do mozaiky. Je fakt, že jsem ráda, že jsem tolik cestovala. A jsem ráda, že jsem tohle všechno měla, že jsem to nějakým způsobem střebávala, že jsem viděla tolik krásných památek například, tolik krásných věcí, že vlastně ten svět, nemůžu říct, že ten svět, že mu rozumím, ale ani nemůžu říct, že ho znám, ale nějakým způsobem ho znám. A to je fajn, když je člověk na prahu sedmdesátky.
Pomáhá vám to, co jste všechno, jak jste teď řekla, viděla, zažila? Pomáhá vám to vyrovnávat se třeba s realitou, více chápat to, co se děje v současném světě a podobně?
No možná, že ano, a to je taky zásluha stáří ovšem.
Zásluha stáří. Jaká ještě je jiná zásluha? Vy říkáte stáří, vypadáte výborně, jste stále na cestách, jste pořád tak trochu on the road, ale co si pochvalujete teď v tomto věku?
No právě tohle, že vlastně člověk něco nahromadil, že má v sobě nějaký kapitál a dosud nějak funguje, tak to je příjemná věc. To je asi to, co mě nejvíc na tom baví.
Jednou z takových, řekla bych, asi velkých lásek, zejména na začátku, byla Afrika. Té jste na začátku propadla a já vám velmi závidím to, že jste se tam mohla procházet a pobývat v době, kdy Afrika ještě byla to, čemu říkáme možná ryzí nebo ryzejší, to znamená, fungovaly tam řemesla, fungoval tam jejich běžný systém. A vy jste se tam nebyli tolik zasaženi cestovním ruchem, globalizací a tak dále. A vy jste se tam teď vrátila po mnoha letech, v roce 2008. Je to rozčarování veliké?
Je to změna. Je fakt, že když jsem cestovala do Afriky, tak jak jste mluvila o těch devizových příslibech, tak ty nebyly. Ale nějak jsem vždycky uškudlila, vždycky jsem nějak finančně, když jsme nějaké peníze měli, tak to bylo na ty cesty. A protože jsme jich těch peněz moc neměli, tak ty cesty se odehrávaly nesmírně spartiansky, což už bych teď skutečně dělat nechtěla, protože minimum takřka ohladu. A tím pádem jsem vlastně musela k těm lidem, musela jsem tam spát u nich, musela jsem je žádat o pohostinství a vlastně nějak fungovat podobně jako oni. No a tak to bylo fantastický, že jo? Protože nedávno jsem vzpomínala, abychom se dostali do nějaké vesnice, protože když se tam jezdilo, tak většinou nákladňákem, za to se platilo docela dost, na korbě nákladňáku, a tak jsme tenkrát požádali, aby nás vysadili před vesnicí a asi 8 kilometrů od města, s tím, že se do toho města pak nějak dostaneme. V noci. No a teď před tou vesnicí tam někdo čekal, protože zřejmě u každé vesnice to bylo v Nigeru a to byla hauská vesnice, typická, taková slaměná. ale někdo tam čekal a bez se slova nás zavedl do jedné chýše. Jaké bylo překvapení potom té paní, co ráno do té chýše nakoukla a viděla nás tam. No a oni se nás pak ptali, ten náčelník, co tady jako budete jíst. A my jsme říkali, no tak jako taky něco jíte, že jo. Tak jsme tam teda byli týden a jedli jsme to, co oni, to znamená takovou prosnou bouli s kyselým mlíkem. Oni v podstatě nic jiného nejedli, jako nebylo to dobrý. No ale tak dalo se to. A potom nakonec jsme teda koupili kuře a tak jsme pozvali náčelníka a tak. A on byl s náma a viděli jsme, jak oni chodí pro vodu, viděli jsme, jak fungují, viděli jsme jejich pole, viděli jsme prostě ty normální věci, úplně normální.
No to jsem se chtěla zeptat, co jste tam dělali ten týden?
No koukali jsme se.
Pomáhali jste jim třeba?
No to jsme jim nepomáhali, to si neuměla, ale koukali jsme se, fotili jsme, chodili jsme po kraji, dívali jsme se na to, jak fungují.
Jak jste se domlouvali?
Francouzsky vždycky oni trošku uměli tenkrát. A ten náčelník, to byl bývalý bojovník francouzský. No a potom na konci, když už to končilo, tak on nám řekl, a to, teď jsem se na to vzpomínala, jako jsem s váma spokojen, protože jste tady s náma jako fungovali jako my. A tak na cestu teda do Gonduči, se jmenovalo to blízké město, pojedete na velbloudu. Půjčil nám dva velbloudy a chlapíka, co nás doprovodil, a tak jsem poprvé na posled v životě jela na velbloudu do Gonduči.
A jak dlouho to trvalo, ta cesta na velbloudu?
Já nevím, třeba 2 hodinky.
To stačí.
Bylo to bezvadný. No, tak tohle už, na to už bych dneska neměla odvahu.
To znamená, že když dnes cestujete, tak už třeba spíte přece jenom aspoň v nějaké na nějakém hotelu nebo v nějakém bed and breakfast nebo něco podobného?
Ne, jaký bed and breakfast v Indii?
V Indii asi moc toho nebude. Tak kde spíte, když už je
no,
to jediné?
No to jsou všude takový hotelky, to když si koupíte průvodce Lonely Planet, vám to tam řeknou, nebo nějaký jiný průvodce.
Ale když jste v Africe, tak...
$50.
Jo. Já jsem se dočetla, nebo jestli jsem to správně pochopila, že v tom roce 2008 jste tu svoji cestu západní Afrikou ukončili předčasně.
No, to byla otrava, ale my jsme to ukončili předčasně, protože já jsem byla nemocná, já jsem trošku astmatik a tam byl skutečně písečný vítr hrozný a byli jsme nemocní všichni. A udělala jsem chybu, protože měli jsme to vydržet a měli jsme ještě pokračovat. Já jsem tenkrát chtěla do Burkiny. Ale bylo to všechno velice, velice, velice obtížné a já byla vzteklá. No ale ono to mělo svoje plus, protože, jak říkal pan fotograf známý Sudek dávno, ono to negativní je strašně zajímavý. Takže vlastně jsem z toho mohla udělat knížku Jiná Afrika. Bylo to zajímavé porovnání. Bylo určitě tam spoustu věcí, bylo, co já jsem neviděla, protože jsem tam nebyla dost dlouho.
Vy jste říkala teď, že jste se chtěli dostat až do Burkina Faso.
No tak to je vedle.
Já si vzpomínám, že já si pamatuju ještě, kdy Burkina Faso byla Burkina Faso, pak Horní Volta
ne,
a pak zase...
Horní Volta a potom Burkina Faso.
Takže vy jste se tam vlastně nemohla vrátit už po těch 20 letech od té první
cesty. No, Burkina Faso je hezká země, má krásnou přírodu.
Kde se vám na světě líbilo asi nejvíc?
No, tak doma, pochopitelně.
Ale vy byste mohla být doma kdekoliv. Vy byste mohla být doma v Holandsku,
případě.
Ve Francii.
Absolutně
tam všude jste...
ne, já jsem doma jenom v Poušce.
To je také ta výhoda toho důchodového věku, že se můžete, říká se tomu lidově, zašít?
Ano, přesně tak. Tohle to je ta další velká výhoda stáří, že už nemusím teďka se zúčastňovat toho všeobecného běsnění.
Já jsem ráda, že jste se toho našeho rozhlasového běsnění ještě zúčastnila. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat našeho vzácného hosta Pavly Jazajriové, tak učiňte na jejakajezavináčrozhlas.cz. Reportérka, novinářka, cestovatelka velice dobrodružné povahy Pavla Jazajriová, hostem dopoledního vysílání. Milá Pavlo, když se podívám na vaše cestovatelské počiny, tak všechny mají jednoho společného jmenovatele. Nikdy jste nejela někde, kde by ta cesta byla pohodlná?
No to není pravda.
No mě to tak připadá. Tak kde jste se měla dobře? Kde o vás pečovali? Kde jste měla aspoň sprchu?
Ale no tak všude se měla sprchu. Například pečovali o mě různě. Moji přátelé v Brazílii o mě pečovali krásně. A Teď jsem se velice dobře měla na Sardinii, tam jsem měla nejenom sprchu.
Ale vaši slabost pro rozvojové země a pro země třetího světa nemůžete popřít.
Ne, tak to, tak to je nejzábavnější. Tak je pravda, že abych se asi ráda vrátila do Indie, ale taky bych ráda jela znovu do Říma.
Ale vy jste se do Indie vydala vlastně poměrně pozdě, až když vás váš syn přiměl, vidíte?
Ano. A jako skutečně říkali jsme si, už tam nepojedem a teďka tam nemůžu jet, protože mám mateřské povinnosti, tak říkajíc, protože jsem babička 6 štěňat, tak nemůžu, jo? Což mě udělali tvrdou čáru přes rozpočet, ale pořád doufám, že to nějakým způsobem ještě zvládnu, protože bych se chtěla pojat do Asamu.
Ani štěňata, ani vnuci se neptají. A jste teď víc spisovatelka, cestovatelka nebo babička?
No teď jsem jednoznačně babička. Jako babička a zároveň správce zoologické zahrady.
Svědčí vám to?
Neřekla bych.
Máte spády? Už vás to zase táhne na cesty?
No, tak samozřejmě mám spády. Já jsem chtěla jsem, na podzim jsme uvažovali, že bychom šli do Compostely znova a tentokrát ve Španělsku, že bychom vlastně šli z jihu přes Salamanku. Ale teď nevím teda, jestli to záleží ještě, jestli ta štěňátka udám a já teda jako jsem přísná, protože chci dávat jenom jako slušným hodným lidem, který neuvazují psy.
Vidíte, milí posluchači, pokud chcete Pavle Jazajové dopřát, aby se vydala na svoji pouť,
jsou to kokr Španělé,
na svoji křesťanskou pouť ke hrobu svatého Jakuba, tak si musíte od ní vzít jedno až dvě štěňata.
Nemusí. Pouze ten, kdo potom nesmírně touží a pouze ten, který prostě může pejskovi dopřát vše, co takový pes potřebuje. Nemusí.
Ne? Mimochodem, pokud se nepletu, tak maminka těch štěňat má také velice dobrý původ, protože ta se k vám přidala na první pouti, kterou jste šla.
To je breč Španěl a to je pejsek. Když jsem šla do Santiaga, tak oni, ty Španělé nejsou jako moc laskaví na zvířata, to také o tom svědčí ty bičí zápasy a tak. No a ona, to byl poutnický pes a ona šla za poutníky, protože byla vyhozená. Až za náma šla 300 kilometrů a potom, když jsme viděli, my jsme ji nechtěli, a pak, když jsme viděli, že jako jí hrozí teda utracení, že jí hrozí konec, on to byl ještě štěně roční, a tak jsme si ji naočkovali, načipovali, přivezli a už ji mám teda, teď je 8.
Přivezli jste si domů tady tohoto poutnického
psa. A teď mě tohle to provedla. No.
Vlastně tato cesta byla taková nejzvláštnější z těch vašich, nebo alespoň jiná, protože tu jedinou jste opravdu absolvovala celou pěšky, 800 kilometrů.
To byla nejkrásnější moje cesta.
Někteří lidé si vydávají na pouť jako turisté, chtějí se kochat, jiní hledají nějaký duchovní, duševní zážitek. Proč jste se vydala vy na tuto pouť?
No, protože to bylo strašně zajímavé, tak já to každému doporučuji. Ona je to teďka móda, jak jsem někde poslouchala v rádiu, tak už tam teďka chodí plno lidí, člověk by tam měl jít asi mimo teda tu hlavní sezonu a možná by ani nemusel tou hlavní cestou hvězdy, ale to bylo protože tou cestou hvězdy vlastně přišla románská architektura do Španělska a nejenom, že ten kraj je velice krásný a vyjdete přes malá města, většina z nich vznikala kvůli té poutní cestě, protože to bylo neobydlené, byli tam vlci, byli tam loupežníci, nebyly tam mosty. No, ale jak tam začali chodit ti poutníci, tak to tam se začalo zvelebovat. Třeba říci, že to bylo v době, on to mělo celou politickou souvislost, to bylo v době, kdy vlastně španělský poloostrov okupovali nebo zabydlovali Maurové a křesťanský král, Karel Veliký, měl sen, a v tom se mu zdálo, že prostě našel hrob svatého Jakuba, ale v podstatě mu šlo o to, aby jel do Španělska a aby tam podnikl výpravu proti těm Maurům, což nějakým způsobem skutečně vykonal.
A pěkně to zabalil.
No, ale to jsou hrdiné, tam k tomu patří Rolandova píseň a prostě dějiny.
Je to kraj Sida a Rolanda.
No a je to nádherný kraj a skutečně vidíte překrásnou architekturu, to za prvé, a za druhé je velice pěkné jít pěšky a ono to tam je šikovné, protože to je značené, máte tam ubytovny A ta cesta pěšky je skutečně nejlepší, nejkrásnější moje cesta.
Než jsme se začali bavit o vašich 6 štěňatech, tak jste se zmínila, že byste ještě chtěla jít do Assamu, do Indie. Kam vás to vlastně táhne nejvíc? Táhne vás to do Kompostely jít pěšky? Táhne vás to
cokoliv,
do Indie?
No,
tak prostě jste opravdu cokoliv. Spokojená jenom, když jste na cestě?
Ne, já jsem strašně spokojená všeobecně, ale tak ráda bych teďka ještě zase někam jela. Tak ráda bych se jela do Itálie například, to teďka to je moje velká touha, protože toužím vlastně vidět to umění, toužím vidět ta města, městečka, to by mě bavilo tam jít pěšky, ale v té Itálii to tam myslím není moc značené, ty poutní cesty. No, chtěla bych se vrátit do Indie, protože teď tam otevřeli ty státy Assam, Mizoram a ty ostatní státy tam. A potkala jsem nějaké lidi, kteří byli odtamtud, takže bych moc ráda třeba i navštívila ty lidi a ty jejich rodiny a viděla zase ještě jako jiný rozměr, protože když znáte nějakou zemi relativně dobře, což je skutečně relativně ve velkých úvozovkách, tu Indii, tak chcete vlastně, se vám to nabaluje a chcete zase vidět nějaké jiné věci a další věci. No, ráda bych se strašně ráda vrátila do Brazílie, chtěla bych se vrátit do Mexika, toužím jet ještě do Latinské Ameriky, no prostě jako ještě bych cestovala. No.
Umíte si představit, že byste cestovala a pak o tom neinformovala?
Jistě.
Protože každá vaše cesta vlastně skoro byla zakončena alespoň buď články, anebo rovnou reportážní knihou. Je to proto, že to vlastně podruhé prožíváte? Nebo
proto, že to jinak
vnímáte, když si píšete poznámky cestou?
Já protože potřebuji něco sdělit a ono je to čím dál tím komplikovanější psát tyhle ty knížky o cestách, protože například, že když jsem psala o Brazílii, no tak a byla jsem v Amazonce, tak já musím dát nějaké úplně základní informace o Amazonce, ale to už vlastně potom někde opíšu, obrazně řečeno, že jo. A to už mě teda skutečně přestalo bavit. A teď teda právě jsem se rozhodla, že teď na to jdu trošku jinak, ale to není strategie, to je prostě, takhle mě to vyšlo. Já jsem v životě byla taky novinářka a leco jsem viděla. A když jste se mě ptala ze začátku vlastně to poučení, že jo, z těch cest a z toho věku, tak třeba teďka píšu takovou knihu, to jsou doslova reportáže a například vzpomínám na tom, jak jsem byla v Zimbabwe, jak tam tenkrát znovu volili toho Darebaka Mugabeho. No a vlastně bylo to docela těžké to napsat, ale měla jsem naštěstí poznámky. A tak jsem se snažila vrátit se jako zpětně, víte, jako k tomu, co se tam dělo, jak se to dělo. Je to živý, že? Protože jsem tam byla, tak tam jsou ty živý věci. No a jak to skončilo? A stejně tak teďka právě pracuji, pokud mě to teda ta moje psí štěňátka dovolí, tak se snažím se vrátit k tomu, jak to začalo ta válka v zálivu, jak to začalo v Iráku. Protože jsem tenkrát byla v iráckém Kurdistánu. A pozorovala jsem vlastně, jak to začalo, tak ty detaily, tyhle malý detaily, jak lidi fungovali. Chtěla bych psát taky o Pakistánu, kde jsem taky byla v nějaké době, kde to tam bylo docela husté, mezi Afghánistánem a Pakistánem. Pak jsem byla krátce jednou v Severní Koreji, jsem si řekla, že bych to trošku napsala. Napsala jsem, a to ještě na to musím pracovat, já jsem byla taky naposled v Indii, tak ta Indie se nějakým způsobem transformuje, tak kdybych tohle dokázala ještě nějakým způsobem vyjádřit. Vlastně aktualita světa, takhle bych to řekla.
To je taková zvláštní detektiv.
Ale zároveň tam píšu i o tom kraji, kde bydlím, protože to je taky reportáž. Já bydlím u Frýdlantu v Čechách a to je vlastně kraj, který byl dřív úplně obydlen Němci. A tam ještě nějací lidé zůstali, tak s nima něco dělá.
Vrátíme se ještě nejenom do vašeho oblíbeného domova, do Poustky, vydáme se ještě i na vaše cesty a mě by určitě zajímalo to, jakým způsobem jste si vlastně na cestách třeba psala poznámky, tak, že se k ním teď můžete po letech vrátit a čerpat z nich. O tom za malou chvíli. Vaše dotazy na jejakajezavináč.cz. Pavla Džazajriová, host dopoledního vysílání. Já jsem slibovala za vás odpověď na otázku, jak jste si psala poznámky po celá ta léta, kdy jste cestovala. Jak říkám, teď se k ním vracíte. Je to vlastně forma deníku, anebo se spíš jenom domýšlíte?
Ne, no, tak psala jsem si relativně, jako mám často na sebe vztek, protože vidím, že jsem si spoustu věcí nepsala a co jsem si zrovna měla psát, a člověk by měl vlastně každý den, když potom chce potom psát, si sednout a věnovat tomu hodinu. No, teď celkem jsem našla takový způsob, ale ještě to jsem si to moc po sobě neposlouchala, že mám malý magnetáček a tak si to povídám aspoň. Mm-hmm. Protože důležitý jsou ty detaily a ne nějaký celkový, nějaký shrnutí nebo nějaký úvahy, dokonce to vůbec si člověk může pak strčit za klobouk. Ale vyloženě úplný detaily toho, co vidí, může mu pomoct fotka, pochopitelně, ale jako ty detaily jsou nade vše.
Když jsem si povídala s velkým cestovatelem panem Zikmundem, tak mě zaujalo to, jak oni pregnantně, precizně a dokonale ty cesty plánovali. Jaká jste v těch přípravách vy? Měla jste také jasno?
Ne. Já jsem to dřív hodně plánovala a potom jsem zjistila, že tohle ta moje vůle, ta moje umanutost, že to musí být tak a tak a tak, mě o spoustu věcí připravuje, že bych měla mnohem více držet situace. A ne vždycky to dokážu, ale snažím se o to jako více držet situace, protože jednou jsem byla v Indii půl roku a tam jsem měla úplnou volnou ruku, že jsem tam byla sama. Takže jsem si dělala úplně, co jsem chtěla, co mě napadlo.
Vy říkáte půl roku. Kolik vlastně, když plánujete cestu, chcete z ní napsat knihu, kolik nejméně vlastně času musíte třeba v té zemi strávit,
ale
abyste měla pocit, že...
Já to ani tak nemám, že si řeknu, že chci dopředu o tom napsat knihu. Já prostě nějakým způsobem si řeknu, aha, tak tady je to je málo, tam být měsíc nebo dva měsíce a já bych chtěla třeba tam poznat Monzum, chtěla bych tam zažít ta velká horka, a chtěla bych možná navštívit tenhle ten kraj ještě, tuhle tu oblast, jenomže potom přijedete do té oblasti, to bylo moc pěkné, tenkrát naštěstí jsem tu Indii sepsala. To jsem byla na východě ve státu Bhubaneswar, tak tam potkáte lidi a potkala jsem tam nějaké jeptišky a zkamarádila jsem se s nima, indické, a oni mi vykládali o jiných místech a teď mě říkali, a možná, že by se tam mohla vypravit a tak, a my tam někoho známe a tak. A tak jsem změnila plány a jela jsem tam, protože to mně přišlo nesmyslné, abych, když někde jsem a o něčem slyším, abych se držela nějaké své myšlenky.
Některá nářečí, především domorodá indiánská, neznají slovo náhoda. A mně se zdá, že náhoda byla poměrně důležitým momentem na vašich cestách. Věříte na náhodu, nebo je to řízení?
No tak náhodu, samozřejmě, že oni neznají slova náhoda, protože často to jsou lidi, kteří žijí teda v přírodě a v příhodě žádná velká náhoda není. Tam je třeba se řídit přesně a každý den má svůj program. A ty lidi se nemůžou dovolit improvizovat nebo se pouštět do nějaké nejistoty, protože pak by se jim mohlo stát, že nezasejou, nesklidí a tak dále.
Já velice děkuji vám, milí posluchači, především milé posluchačky v tuto chvíli za vaše dotazy. Tady tento je vážný, závažný, ale lidé jsou zvyklí se na vás ohledně těchto oblastí světa obracet s těmito dotazy, proto řeknu otázku paní Tomanové. Někteří lidé přirovnávají konflikt v Sýrii k občanské válce ve Španělsku, po které přišla druhá světová válka. Jaký je váš názor a které státy by v případném světovém konfliktu stály proti sobě? Jaká by byla pozice České republiky? To je hned několik dotazů.
No, tak já nejsem tak... Já, samozřejmě v Sýrii to není žádná legrace, trvá to dlouho, je to vážná věc, tato rodina Asádů je strašně sveřepá. Já mám syrské přátelé, takže vím, jak to tam vypadalo, zejména poslední léta. A je hnusný totalitní režim, skutečně odporný a ty lidi už tam víceméně nemohli dýchat. A jako ve všech těch režimech, stejně Mubaraku v Egypt nebo Saddamu v Irák, tak za každý škytnutí člověk se odstl ve vězení a potom teď už nevylez. Jo. Moje irácká rodina, tak tam máme několik takovýchhle jako případů, že prostě přišli a řekli, chceme s ním jenom mluvit a pak ho poslali zpátky zaplombovaný rakvy. Takže já absolutně chápu, že ty lidi toho měli akorát. Jiná věc je, a už to nemohli vydržet, a to, že oni vlastně tolik let chodili do ulic manifestovat a nechat se zabíjet, což samo o sobě nechápu nějakým způsobem, jako středoevropan. Jiná věc je, že se potom, a to mě je docela neprůhledné, já to také nemám jako k tomu přístup, že abych to takhle uměla, tu Sýrii teďka, tu opozici, ale je celkem pochopitelné, že jakmile se něco dá do pohybu, tak se okamžitě toho začnou zmocňovat síly, které z toho chtějí něco vytěžit. A vždycky jde o moc a vždycky jde o prachy. Jo? Vždycky o nic jiného nejde. A teď, jakým způsobem se to bude pohybovat v té oblasti, já si myslím, že já se rozhodně nemyslím, že by kvůli tomu měla vzniknout nějaká větší válka. Dokonce si ani nemyslím, že by kolem toho mohla vzniknout nějaká oblastní válka. Taky absolutně nevěřím, že by Izrael nebo Spojené státy napadly Irán. To je příliš riskantní a
to domino, které by se uvrhlo do pohybu.
No, tak například v Iránu, tam je ta hormuzská úžina, to kdyby Irán zablokoval, tak já nevím, kolik procent ropy tam tudy pluje, ale strašně moc. A to by pak museli skutečně udělat válku proti Iránu a to už pak není žádná legrace, protože jako Irán je regionální velmoc. Takže tomu já skutečně nevěřím. Já si myslím, že v té Sýrii oni chtějí, Rusové a Číňané tam mají svoje zájmy a ty ostatní země tam taky mají svoje zájmy a jak dobře víme, tak vždycky každá taková země se drží té stability, ať jo, vy tam máte čerta s ďáblem, ale nám to vyhovuje, protože hlavně nežádný pohyb, hlavně nežádná změna a proto drželi všechny tyhle ty konzervativní režimy. Že jo. Jiná věc je potom, když začne teda revoluce, tam je občanská válka v Sýrii, to je jasné, jakmile začne revoluce, no tak se věci dávají do pohybu a nemusí to vždycky dobře dopadnout, ale to ještě neznamená, že ty věci mají zůstat statické. To jako kdybyste řekla člověku ve vězení, hele, ty zůstaň hezky v tom vězení, tady máš bezpečí, dostaneš najíst a proč chceš na svobodu?
Pavla Jazajerjová, hostem dopoledního vysílání, hostem nesmírně erudovaným, osvěžujícím, se kterým by se dalo povídat nejenom hodiny, ale celé dny. Mě by, paní Pavlo, zajímalo, když vy se na mnohá místa vracíte po letech, jak to vnímáte? Připouštíte si pocit jako rozčarování nebo zklamání? Protože člověk by měl nějakou ideální představu o tom, jak ta krajina bude vypadat.
No tak samozřejmě, že člověk je smutný, když v Africe tam viděl nějaký hezký místa, třeba v tom Mali a potom tam nachází nějaký odpadky igelitový a teďka, že co se děje v Timbuktu, tam boří mešity, no tak to je samozřejmě strašně smutný. A člověk je smutný a vzteklej, ale tak není to moje zem a já jsem především novinářka, takže já se na to koukám.
Já vím, že vy máte samozřejmě osobní napojení na arabský svět. Mnoho lidí se mě také ptá, jak třeba hodnotíte ten průběh arabského jara a jeho výsledky, jestli i v tomto případě vlastně třeba zakoušíte zklamání.
No tak ne, já žádné zklamání nezakouším. Revoluce, to už jsem teďka o tom mluvila, revoluce jsou revoluce. Já si myslím, že to proběhnout muselo, že to bude mít vývoj, který bude krkolomný a že to je prostě vývoj. To tak je, tak to je. Zase u nás, jako v té báječné zemi, jsme dělali sametovou revoluci, no a leckdo může říct, podívejte se, kam jsme to dopracovali, že jo?
Co říkáte vy, kam jsme to dopracovali?
No tak to jako já mám svůj názor na všechny ty pány, které nás snad kromě prezidenta Havla několika málo kolem něj, ale jinak mám svůj názor na ty pány, který nás okrádají o miliardy, když je to nehorázný, že jo, tak prostě pak to platí lidi, kteří skutečně jsou chudí a žijou na venkově a vidím, že tam jsou skutečně lidi chudí. A tak myslím si, že potřebujeme pořádný koště, ale jako říká se, že stát má vládu, jakou si zaslouží.
Já se možná s vámi raději vydám rychle na cesty, píše nám pan Freiman. Byla paní Jazairiová v severoindických městech Jalandhar a Srinagar. V Srinagaru, kde podle jiných náboženství je hrob Ježíše Krista, je možné ještě zakoupit zemi o severní Indii? Je ještě možné zakoupit
vaši... No to nevím, jestli ta knížka je. Srinagar, to je sever Indie. A to je potom Jammu, Kašmír, jsou tyhle ty místa. Já tomu nějak zvlášť nevěřím s tím Ježíšem Kristem. A severní Indie je, teda Himaláje, je strašně zajímavá z x důvodů, ale tohleto zatím nejsem schopná, teď máme na to asi minutu, a o tom nejsem schopná mluvit, ale je to nesmírně zajímavá a poutavá záležitost, to všem na to potřebujete, abyste se tam vydali skutečně pár týdnů.
Chodili spolu z čisté lásky. Pavlo Jazairiová, ať už jste byla v Brazílii, Peru nebo v celé Africe, tak jste určitě mnohokrát narazila na animismus, narazila jste na šamany. Zůstal vám někdy váš evropský rozum nad některými věcmi stát udivem?
Ale tak to není. To samozřejmě, že jsou velice zajímavé poznatky lidí, kteří si hledají svoji cestu, mají svoji kosmogonii a já tím absolutně nepohrdám a velice mě zajímá jejich názor na život a na svět a na lidské tělo a na vesmír a často mají výsledky. Ale já jsem Evropan, to znamená, já to beru svým evropským rozumem.
Limitoval vás někdy váš evropský rozum vlastně na těch cestách, anebo pomáhal
na
hled?
Určitě mě pořád limituje můj evropský rozum ve všem, ale zároveň mi pomáhá, no tak máme svou identitu, takže musíme se snažit tu věc nějak kombinovat a trošku se otevřít, zbavit se těch předsudků, no, našich, který máme všichni strašně zakořeněni.
Mě velmi zaujala vaše kniha povídek, nejenom proto, jak velice svěže je napsaná, ale také tím, že je vlastně poprvé opravdu úplně jiná od vás. Zde nejsou údaje, fakta, konkrétní čísla, no. Ale tady je jenom vaše fantazie. Cože jste si toto dopřála?
No já bych si to ještě dopřávala dál, ještě bych, ale musím na to skutečně mít klid. Jo, to je strašně zábavný dělat povídky. A je to strašně těžký.
Co vás vlastně z toho všeho, co teď děláte, když vás na chvíli vaši psi pustí a nechají vám čas, co ze všech těch činností děláte nejraději? Vy píšete...
No nebudu říkat, že vařím, jo? To říkat nebudu. Jo?
Já bych vás toho nepodezřívala.
Já vařím velmi dobře, ale no tak no, nejraději, dobře, ano, nejraději odpočívám, co mám vykládat teďka, ale jinak mě baví to, co píšu teď. A chtěla bych samozřejmě to dovést do nějakého zdárného konce. Chtěla bych, aby to vždycky, když něco píšu, tak chci, aby to dalo nějaký smysl, aby to lidi skutečně zajímalo. Tak jako v téhleté době plytkosti, kdy můj přítel říká, to se jim teda povedlo lidem vygumovat mozek, jak to jde, a k tomu ta média skutečně velice nesou svoji, tam zahrála svoji úlohu, že jo, vynikajícím způsobem. Já jsem doufala, že třeba se z těch médií po revoluci něco budu dozvídat víc, tak nechci to všechno zatracovat, ale myslím si, že jde o to nás zblbnout a to bychom se neměli nechat.
Ale vy sama spolupracujete s naší rozhlasovou stanicí Vltava, to znamená, že vy na tom, abychom nedospěli do stavu úplného zblbnutí, pracujete. Jak? Baví vás to?
No, baví mě to samozřejmě, že mě baví rozhlasová práce. Strašně baví mě práce se zvukem. Vltavu mám ráda, protože jsou tam dlouhé pořady. Nikdo mě nenutí, že aby za minutu řekla to zásadní a s Bohem a pak mě pustí nějakou hudbu, která mě skutečně se nelíbí. Jo? Takže ta Vltava, to je zábavný. No.
Já tady mám ještě od posluchačky z Frýdku Místku dotaz. Zajímalo by mě, jak se vaše cestování skloubilo s názory vaší arabské rodiny při vašem prvním manželství. Jak vlastně jste je přesvědčila?
Nikoho nepřesvědčila.
Vy jste prostě odjela.
Ale já jsem nikam neodjela. Já jsem tady vždycky žila a svého prvního manžela, s kterým mám dva syny, jsem potkala tady a moje irácká rodina je nesmírně podnikavá, osvícená a tyhle ty předsudky, ne, že by to nebylo, jako to tam samozřejmě je, ale tak to je různým způsobem v různých zemích. To tam, kdybyste znala moji iráckou rodinu a kdybyste znala mého prvního manžela, no tak já jako skutečně, jestli někdo někoho přesvědčuje, tak oni mě.
Tady ještě otázka, jak se vám podařilo skloubit tyto své zájmy s mateřskými povinnostmi. Já si vzpomínám v jednom vašem rozhovoru, že tam jste psala, že jedna z nejhorších věcí, kterou jste udělali, je, že jste vzala své děti na cestu do Afriky.
To byla blbost, No tak to vy víte sama, máte 6leté dítě, že jo, tak člověk, když je mladý, tak má někdy tendenci si říct, ale to stačí. Jako babička teďka 6leté vnučky, vím, že to nestačí, že prostě ty děti jsou jak houba a strašně potřebujou a nasávají a já netvrdím, že jsem svoje děti různě neošidila.
Na druhou stranu, jeden z vašich synů se vydal zcela ve vašich šlépějích, takže byste mohla mít dobrý dojem z toho, že váš
něco
příklad
za něco.
Sáhnul.
No něco za něco, tak oni zase něco neměli, něco měli. Tak měli doma vlastně tu inspiraci, měli ty knížky, měli určitý duch jiný, tak měli taky nějaké geny, že jo? Tak uvidíme.
Něco neměli, něco měli, vás také něco potkalo, něco ne. Co byste si přál, paní Jezajriová? Já vím, že máte ještě plány na cestu do Kompostely a tak dále, ale když byste si ještě mohla teď vybrat jednu věc, kterou uděláte určitě.
Ano. Zůstanu zdravá.
To je dobré rozhodnutí, myslím. Ano. Já bych se chtěla připojit k přání paní Ivety, která píše: Dobrý den, vážená paní Jezajriová, vypadáte skvěle. Přeji vám hodně zdraví a dost sil k vyplnění vašich přání, protože když zůstanete zdravá, i ta přání se splní. Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a přeji nám ještě hodně vašich knih a postřehů a vám hodně zážitků.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, loučím se s vámi, mějte se krásně, my se uslyšíme opět za týden, a to v úterý a ve středu. Zítra se na vás těší má kolegyně Stáňa Lekešová. Přeji vám krásný den 2. srpna. Užijte si ho.